Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stir është ju uftojmë të ndiqni. Ambasadorët përëndimora shpërsojnë kritikat ndaj institucionëve të Kosovës. Vazhdon kontrabanda me barna në Kosovë, si arsye përmendet çmimi i lartë i tyre. Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe ekspertët me qëndrime të kundërta për ekonominë dhe konsolidimin e vendit. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se reagimet e zyrtarëve të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës ndaj kritikave të ambasadorëve të vendeve përëndimore lidhur me dukuritë negative janë të papranueshme. Ata u japin të drejtë kritikave të ambasadorëve, të cilat sipas tyre vetëm se i adresojnë problemet reale që janë në Kosovë me korrupsionin, nepotizmin dhe keqpërdorimin e parasë publike. Kronike Bekim Bislimet.
Deklaratat e ambasadorëve të vendeve mike dhe partnere në Kosovë përmes të cilave tash sako po kritikojnë institucionet e Kosovës për dukuritë negative si korrupsioni, keq menaxhimi i parasë publike, nepotizmi dhe punësimet partijake, nuk janë të pamenduara dhe të papeshuara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Për më tepër, sipas tyre reagimet ndaj këtyre deklaratave nga zyrtarë të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës janë të pamatura dhe rrezikojnë raportet mjaft të mira të Kosovës me vendet mike të saj. Ambasadori i Zvicrës në Prishtinë Jan Hubert Lebet gjatë përurimit të sistemit ujësjellësit që lidh 10 fshatra të komunës së Skënderajt, projekt ky i financuar nga shteti i tij, të mërkurën ka thënë se nuk është normale që qeveria e Zvicrës të financojë ujësjellësin ndërkohë që sipas tij, nëse ruan para dhe nuk financon veteranët e rrejshëm, do të mund të ndërtoheshin më shumë se një ujësjellës. Ministri i Infrastrukturës i Qeverisë së Kosovës Pal Lekaj në një emision televiziv vendor ka reaguar ndaj deklaratës ambasadorit zviceran duke thënë se sikur të ishte ai që merr vendime, do ta kishte dërguar ambasadorin zviceran në shtëpi. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike dhe zhvillimeve në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që shteti i Kosovës është projekt në të cilin janë angazhuar një numër i madh i shteteve mike, të cilat kanë kontribuar për çlirimin, shpalljen e shtetit të pavarur dhe ndërtimin e këtij shteti. Sipas tij, për çdo cent që shpenzohet në Kosovë nga këto shtete kërkohet përgjegjësi, sepse paratë janë nga taksa paguesit e vendeve që investojnë. Në këtë pikë Ibrahimi thotë se ambasadori zviceran kishte të drejtën në deklaratën e tij, ndërkohë që reagimet e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës nuk janë siç i quan ai më të mirat.
Kjo mund të lloj krijon një lloj hendeku me ligjin ndërkombëtar. Ata nuk na kanë neve me borç që të vinë që të investojnë dhe të ndihmojnë të bëhet ky shtet. Ata po bëjnë nga dëshira e mirë për të parë një Kosovë më të suksesshme, dhe nëse ne nga ana jonë nuk e vlerësojmë një gjë të tillë, por përkundrazi, edhe bëjmë akuzat e tilla siç ishte në rastin e deklaratës së ministrit Lekaj, atëherë unë po besoj që kjo miqësi dhe ky partneritet mund të pësoj dhe në fund të fundit dhe personat dhe shteti i Kosovës, sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm se pa një ndihmë të këtyre shteteve mike e kemi shumë të vështirë që të ndërtojmë një shtet ashtu siç e duam.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimet që i kanë dhënë ambasadat e vendeve mike në Kosovë lidhur me dukuritë negative përputhen me gjetjet dhe vlerësimet që i bën kjo organizatë.
Fakti që e kemi një veprimtari as të madhe korruptive, fakti që kemi nepotizëm dhe që kemi zhvatje të vazhdueshme të buxhetit publik, është diçka që e përjeton çdo ditë qytetari i Republikës së Kosovës. Dhe çdo ndihmë që vjen për ta çrrënjosur këtë mentalitet qeverisës dhe këtë veprimtari korruptive nga ambasadorët, është e mirë se ardhur për popullin e Kosovës. Prandaj kritikat e politikanëve në adresë të këtyre ambasadorëve janë tërsisht të papranueshme dhe besoj që ato të duhet pasoheshin me pasoja për heqin e këtyre politikanëve të cilët e kanë zbehë të ardhmen e Kosovës.
Në përkraje të ambasadorit Zviceran Kadal, ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Rory O'Connell, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook të premten, ai ka theksuar se ambasadori Zviceran e ka thënë atë që të gjithë e mendojnë. Është koha që populli i cili e do Kosovën të veprojë kundër krimit dhe korrupsionit. Është një sfidë e vështirë dhe jo vetëm për Kosovën, por ata që veprojnë do ta kenë përkrahjen tonë, ka shkruar ambasadori O'Connell. Ambasadori Francës në Kosovë, Didier Shaver, përmes një shkrimi në Twitter, ka thënë se ambasada e Francës e mbështet plotësisht ambasadorin e Zvicrës, duke shtuar se korrupsioni dhe nepotizmi janë plagë për Kosovën. Të premten, ministri i infrastrukturës dhe transportit Pal Lekaj ka pritur ambasadorin e Zvicrës Lebet. Kjo ministri përmes një komunikate për shtyp ka thënë se ministri Lekaj ka sqaruar se deklarata e tij e së enjtës është nxjerrë nga konteksti nga mediat e shkruara. Lekaj në asnjë moment nuk ka kërkuar largim të ambasadorit të Zvicrës në Kosovë. E aq më tepër të kundërshtoj një shtet mik për Kosovën, thuhet në komunikatën për medje. Për më shumë, 28 mars, ambasada e Britanisë së Madhe ka tërhequr mbështetjen për rekrutimin e pozitës së kryesuesit të bordit të zyrës të regulatorit për energji, si pasojë, siç thuhet, zhgënimit me vendimin e deputetëve të kuvendit të Kosovës për mos votimin asnjërit nga kandidatët e rekomanduar nga partneri zbatues i projektit të rekrutimit, që është ambasada e Britanisë së Madhe. Lidhur me emërimin e antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike, javë më parë kanë reaguar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, ambasada e Gjermanisë dhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata kanë reaguar ndaj emërimit nga kuvendi i Kosovës të Nasir Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Pas kësaj, ambasadori Britanisë së Madhe O'Connell, në shenjë paknaqësie, kishte dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të bordit të kësaj agjencie. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë këtij viti, doganat e Kosovës kanë konfiskuar barna në vlerë prej 50.000 eurosh që është tentuar të futen ilegalisht në Kosovë. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thotë se Agjencia për Produkte Medicinale duhet i lehtësojë procedurat e regjistrimit të barnave. Kjo agjenci thotë se tashmë e ka bërë një gjë të tillë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kontrabanda me barna në Kosovë është fenomen i cili po vazhdon prej vitesh në Kosovë. Arsyet pse barnat kontrabandohen sipas zyrtarëve që merren me fushën farmaceutike është se Kosova nuk ka mjaftueshëm të regjistruara barna, si dhe çmim jo unifikues në vend, derisa vendet e rajonit kanë çmime më të lira të barnave. Zyrtarët në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Megjithë këtë, Florina Berisha, kryetare e shoqatës së farmacistëve, i tha Radios Evropa e Lirë se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale duhet lehtësoj procedurat e regjistrimit të barnave në mënyrë që fenomeni i kontrabandimit të mos jetë prezent për shkak të rëndësisë që kanë barnat për jetën e njerëzit.
Në si shoqatë farmaceutike e dënojmë kontrabandimin e barnave në tregun e Kosovës. Mundet më koni ndryshme dhe më arë për rrugëve të ndryshme kontrabandimi barnave. Vojmë tire gjithmonë agjension barnave që procedurat e importit me i letësu procedurat e regjistrimit në mënyrë që mos me pas mungesat barnave në treg dhe mos më pas nevoj për kontrabandim barnave.
Adriatik Stavilici, zëdhëns në doganat e Kosovës, tha se nga janari këti viti janë kapur barnat të kontrabanduara me vlerë rreth 50.000 euro.
Po kove të unit kemi pas disa raste dhe kontrabandim barnave, realisht rastë në cilat i kemi kap, apo dhe për gjatë arsynë i kemi forcu dhe kontrolat në aspektin e kontroles importit të barnave, por fatkeqësisht kemi pa disa raste që ende kemi tentime për kontrabandim të barnave.
Por Ardian Rugova, drejtori autorizimit për marketing në departamentin për regjistrimin e barnave në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, bëri të ditur se regjistrimi i barnave në AKPM është thjeshtësuar shumë. Ai shpjegon se janë bërë dhutësime administrative që mundsojnë edhe regjistrimin e ndonjë ilaçi në rast nevoje dhe, siç thot ai, nuk ka arsye që barna të kontrabandohen për shkak të sigurisë të transportit dhe ndjeshmërisë që kanë këto produkte.
Sa kemi bonë ne në AKPM, në anën legislative, janë tri udhëzime cilat mundsojnë regjistrimin e lehtë të barnave cilat janë tregun e Bashkimit Evropian respektivisht në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë dy udhëvime që njërë unilaterale i njohin barnat që janë të regjistrume në Gjermani dhe në Angli. Të thotë nuk kanë nevoj me pru dosje të barnave. Na vetëm e bojmë verifikimin sa është i regjistrume në atë shtatë edhe njërë të automatike e marrin regjistrimin edhe drejtën me qarkullim tregun e Kosovës.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik janë ata që her pas her dalin në teren për të inspektuar nëse barnat janë në nivelin e duhur. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se janë gjithsej 10 inspektor për 650 barnatore private të licencuara, mbi 150 depo farmaceutike për produkte dhe pajisje medicinale, si dhe 3 prodhues të barnave në Kosovë. Duke mos llogaritur shërbimet farmaceutike që janë në kuadër të 37 klinikave brenda qendrës klinike universitare, repartet farmaceutike brenda 7 spitaleve regionale dhe 38 qendra të mjekësisë familjare në Kosovë. Megjithatë, për gjitha këto subjekte farmaceutike e që janë rreth 1200 janë vetëm 10 inspektor.
Dëmand maksimumi që kemi mujtë me dhonë është ka qenë 600 inspektimit, sepse në rrasët kur inspektim dhe kur hasim në mund tjetë barnatore licencuar, po ketë produkte ilegale. Atëherë jo merë kohë spaku 2 ose 3 orë për t'i registruar. Sepse të gjitha këto produkte duhet të registruar, evidentuar, klasifikuar, pastaj konfiskuar. Është e pamundur.
Ndryshe një problem prej vitesh që po e përcjell sektorin farmaceutik është ajo se barnat nëpër barnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Megjithatë, tashmë ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka mbajtur një debat publik ku ka thënë se udhëzimi administrativ që rregullon çmimet e barnave është në prag të udhëzimit të parë të përcaktimit të çmimit të banave dhe produkteve mjekësore në sektorin farmaceutik. Ai udhëzim parashë uljen e çmimeve, rrit konkurencën, zvoglon shpenzimet, si dhe përcakton çmimin fiks për produktet medicinale, të cilat do të jenë pjesë e listës së produkteve esenciale jashtë spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mungesa një sistemi qendror të lidhur me databazat rajonale të policisë së Kosovës po shkakton probleme qytetarëve që duhet të paguajnë gjobat për kundërvajtje në trafik. Shumë prej tyre detyrohen që të shkojnë nga një qytet në një qytet tjetër ku janë gjobitur për të bërë shlyerjen e gjobës. Njohës të fushës së shërbimeve administrative, zgjidhjen e këtij problemi e shohin te ndërtimi i një regjistri qendror, ndërsa në policinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në lidhjen e sistemeve për të krijuar lehtësime. Më shumë holsin nga Fatlum Jashari.
Mbi 400.000 gjoba i kishte shqiptuar policia e Kosovës për kundërvajtësit në trafik, vetëm gjatë vitit të kaluar, por qytetarët që marrin gjoba kanë ankesa lidhur me formën dhe vërtetimin e pagesës së gjobës. LJ, emër i njohur për redaksin, i cili muaj më parë, derisa po udhëtonte në magistralin Mitrovicë-Prishtinë, ishte gjobitur për shkak të problemeve me dritat në veturën e tij, thotë se gjoba nuk i ishte shlyer, as pas kryerjes së pagesës. Për ta shlyer gjobën nga sistemi, ai thotë të jetë detyruar të shkojë në Mitrovicë edhe një herë tjetër për të dërguar flet pagesën si dëshmi, gjë që sipas tij i ka shkaktuar shpenzime shtesë dhe humbje kohe.
Për me pagu gjobën fillimisht është dashur të shkoj në një agjenci ku bën pagesat, dhe përveç kësaj mua më është dashur të shkoj në një qytet tjetër, në këtë rast në Mitrovicë, për të bërë domethënë shlyerjen e dënimit. Pasi që kam bërë pagesën, domethënë edhe pasi që kam bërë pagesën, më është dashur të shkoj në Mitrovicë të bëj shlyerjen e dënimit. Kjo mu përveç më ka shkaktuar edhe humbje kohe, ka shkaktuar edhe shpenzime ekstra, që është dashur domethënë rrugën për më shku me e bolë lajmërimin që e këmë pagu gjobën, dhe pas taj të prez dhe të lajmërojnë që është largun nga sistemi.
Dërgimi i flet pagesës e gjobës në komunën ose rajonin brenda teritorit të së cilit është gjobitur për të dëshmuar shlyerjen e borxhit, si pas ti është e pakuptimt.
Mu më intereson pse kur bëhet pagesa në një vend tjetër, në atë moment të bëhet shlyerja e gjobës nga databaza, sepse do të ishte shumë e lehtë që dënimi të pshihet nga databaza më njerë pas bërjes së pagesës, sepse unë shoh shumë të panevojshme të shkojmë në një qytet tjetër për ta lajmëruar që domethënë kemi bërë shlyerjen e borxhit.
Në policinë e Kosovës thonë se zyrtari policor, i cili e shqipton gjobën, e informon kundërvajtësin për vendin, mënyrën dhe afatin e pagesës e gjobës, dhe se këto informata duhet të jenë të evidentuara në fletëparaqitjen për kundërvajtje në trafikun rrugor. Si pas tyre, kundërvajtësi pas pagesës e gjobës duhet të dërgoj fletë dëshmin për pagesën në stacionin policor, i cili e ka shkruar kundërvajtjen, me qëllim që gjoba të shlyhet nga sistemi. Kundërvajtësi pas pagesës së gjobës flet dëshmin për pagesën e dërgon në stacionin policor, i cili e ka shkruar kundërvajtjen me qëllim që gjoba e shqiptuar të shlyhet nga sistemi, thuhet në përgjigjen me shkrim të këtij institucioni. Megjithatë, sipas tyre, kjo nuk është mundësia e vetme. Të gjitha flet pagesat për gjobat e paguara duhet i dorëzoni në stacionin policor më të afërt, jo patjetër në vendin ku ju është shqiptuar gjoba, që të mund të evidentohet kjo në sistem, thuhet në paragrafin pasues të përgjigjes. Krijimi i një regjistri të centralizuar nga policia e Kosovës, ku qytetarëve do të mundësohej shlyerja e gjobave vetëm duke paguar në bank, pa pasur nevojë të shkojnë në stacione policore, sipas Zvisa Rushitit nga Demokraci Plus, është zgjidhja për këtë problem.
Në këtë rast është dashur me ekzistuar një regjistër i centralizuar i dhënjes dënimeve, por ndoshta më me rëndësi shlyerjes së dënimeve, dhe në momentin që një qytetar e paguon një dënim në një bank të caktuar, atëherë përmes pagesës në një kontë të policisë, në kontën e përcaktuar nga ana e policisë, atëherë me këtë do duhet të mjaftonte dhe shlyerja e dënimit apo gjobës do duhet të regjistrohet më njëherë nga ana e policisë, do mos të maltretojnë qytetarët që të shkojnë në një stacion më të afërt apo në një region të caktuar atëherë ku aty në vendin ku është dënuar në stacionin e atij regioni, në mënyrë që të shlyhet ky dënim.
Lidhur me këtë, në policinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në ndërlidhjen e sistemeve të pagesave për kundërvajtjet në trafik, në mënyrë që shlyerja e gjobës të bëhet automatikisht pas pagesës. Jemi në fazën finale të testimeve lidhur me ndërlidhjen e sistemeve të pagesave të kundërvajtjeve në trafik, në mes të policisë dhe institucioneve të autorizuara që kryejnë këto shërbime, me qëllim që evidentimi në sistem të bëhet në mënyrë automatike, online, thuhet tutje në përgjigjen e policisë së Kosovës. Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, nëse kundërvajtësit në trafikun rrugor paguajnë gjobën brenda 15 ditësh nga data e shqiptimit të saj, ata paguajnë vetëm gjysmën e shumës së paraparë për kundërvajtjen e kryer. Pas këtij afati ose refuzimit të ankesës nga organet kompetente, gjoba paguhet e plot. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pretendon se ekonomia vendore po shënon në rezultatet më të mira të regjistruara ndonjëherë, me rritje të investimeve, hapje të vendeve të punës, ulje të papunësisë e kështu me radhë, gjë që si pasaj është rezultat i zhbllokimit të procesit euro-integrues. Por ekspertët mendojnë të kundërtën. Ata thonë se raportimet e përditshme për ikjen e të rinjve nga Maqedonia e Veriut flasin më së miri se në çfarë gjendje është ky vend. Ekonomia sipas tyre nuk është konsoliduar ende, ndërsa ligjet që miratohen nuk zbatohen në praktik. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut është në rrugë të mbarë të zhvillimit ekonomik e social, të ngritjes së standardit dhe mirëqenjes së qytetarëve, si dhe të konsolidimit e forcimit të institucioneve, thonë nga qeveria duke dhënë vlerësime pozitive për punën e bërë, por me të cilët e nuk pajtohen njohësit të rrethanave ekonomike e politike në vend. Kryeministri Zoran Zaev në një takim me qytetarët në Kumanov ka thënë se Maqedonia e Veriut si asnjëherë më parë ndjehet e sigurt dhe se institucionet tashmë po japin rezultate konkrete.
Ja zë veru, deka ke bideme odličen ekonomski primer, kako što sme odličen diplomatski primer za sekade vo svetot.
Unë dëshiroj që t'ju bindë se do t'jemi shembul i shkëlqyër në ekonomi, ashtu si që do t'jemi shembul edhe në diplomaci para gjithë botës. Ne në këto dy vite të qeverisjes kemi shënuar rezultate mahnitëse, kemi siguruar paqe të përhershme me antarësimin e NATO, jemi në rrugë të marrjes së datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Unë jam i bindur se do të arrijmë edhe pagën e premtuar prej 500 euro. Për më pak se 6 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes me Greqinë për emrin, kemi arritur të tërheqim mbi 600 milion euro investime të huaja, apo 4 herë më shumë se në vitin 2017. pa punësia në vend ka arritur nivelin më të ullët të 9-20%, janë hapur mbi 26.000 vendet të reja të punës, ka deklaruar Kryeministri Zaev. Arritja e marveshës së prespas për zgjidhjen e kontestet me Greqinë është arritja e madhe dhe këtë askush nuk mund ta mohoj, por nuk është as pak reale të pretendosh se kemi mirëqenje të lartë, se kemi zhvillim ekonomik, apo se gjithçka ka nisur të lulëzoj, thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin Fond të Shkupit. Bazuar në disa anketime të bëra, ai thot se egzodi që ka përfshirë vendin flet më së miri mbi gjendjen në vend, pasi popullata që po largohet në shtetet evropiane këtë e bën për shkak të mungesës së perspektivës në Maqedoninë e Veriut. Selmani thot se institucionet e ligjet që po i miratojnë janë të mira, por që nuk po zbatohen në praktik.
Ligjet sillen vetëm në aspektin legjislativ format dhe mund t'i themi ligjohet në përletra, por jo dhe në zbatushmërinë e saj. Dhe Maqedonia vuan në zbatushmërinë. Nga këto ligje asë një gjë nuk është dhënë në zbatim që ta ndryshoj pozitën e funksionimit shtetit dhe së drejtës poshtu dhe gjendjen e rëndë ekonomik. Po të që ndryshuar gjendje e rëndë ekonomike, më do të kishin për gjithë ditë zvrazin e Maqedonisë. Po ashtu, nëse bëhet analiza e të punësuar dhe se tukë krizë, tani më nuk janë të papunën, por janë edhe këto që janë në punë, janë në krizë së çdo i tretit, do të thonë Maqedoni, këta administratorëve kanë kredite caktuara që nuk kupton situata e vështirë.
Thot Selmani, ndërkohë Goran Rafailovski afarist thot se shteti duhet të ndërtojë një strategji të qartë për zhvillimin e ekonomisë, pasi gjendja momentale nuk është e favorshme, pavarësisht të pretendimeve të qeverisë se me antarësimin e vendit në NATO, gjërat do të ndryshojnë.
Ekonomia e Republikës Maqedonia nema se frojdina bez razlika na golemite najavi.
Ekonomia e Maqedonisë nuk ka të ardhme të mirë, pavarësisht të paralajmërimeve të mëdha nga antarësimin e NATO dhe nisja e bisedimeve me BE-n për antarësim. Pa tjetër duhet të ketë strategji kombëtare, të cilën do të votojnë të gjitha partit në kuvend dhe e cila në të ardhmen do të jetë udhërëfyës i programeve të tyre dhe realizimeve gjatë mandatit, thot Rafailovski. Se rezultatin e ekonomin nuk ka, flet edhe një raport i Odës Ekonomike Gjermane të Maqedonisë së Veriut, sipas të cilit efektet ekonomike të qeverisë janë thuajse zero, por nga qeveria janë arsyetuar duke thënë se shifra është nxjerrë nga vlerësimet e afaristëve gjerman, shumë prej të cilave sipas ekzekutivit sërish janë shprehur të gatshme të vazhdojnë bashkëpunimin me bizneset vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ka bashkëpunuar apo jo presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump me Rusin për të zgjedhur në krye të shtëpisë së bardhë. Këtë dileme kanë zgjidhur hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller që kanë konstatuar se nuk ka pasur një komplot të tillë. Por analistët thonë se kjo polemik nuk merr fund këtu. Këtë temë kemi trajtuar në ekspozen e kësaj jave, e ndjekim bashkë. Për më shumë se 2 vjet, afera e supozuar Trump-Rusi ka dominuar lajmet ndërkombëtare dhe ka zhytur administratën amerikane në konflikte dhe polemika. Çdrejtim mund të marrin gjërat tani kur është konstatuar se nuk ka pasur ndonjë komplot. Ka qenë pyetja më e shpesht për të parin në shtëpisë së bardhë Donald Trump. A ka bashkëpunuar ai me Rusin për të zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara? Hetimet gati 2 vjeçare të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller nuk kanë gjetur komplot të tillë dhe euforia e presidentit më njëherë pas publikimit të rezultatit më 24 mars ka qenë e kuptueshme. Jo bashkëpunimi i fshehtë, jo pengimi i drejtësisë, shfaqsim total, ka shkruar Trump në Twitter pak minuta pasi prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka bërë publike një përmbledhje të raportit të Muellerit. Sipas interpretimit të prokurorit, hetimet e Muellerit nuk kanë treguar se anëtarë të fushatës së Trumpit kanë bërë konspiracion ose janë koordinuar me qeverinë ruse në aktivitetet e saj për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Këto gjetje vetëm se kanë vërtetuar pavajtësinë e Trumpit, i cili në secilin rast që i është dhënë ka përsëritur se nuk ka bashkëpunuar me Rusin, ndërsa hetimet për këtë çështje i ka cilësuar si gjueti shtrigash e udhëhequr nga mbështetësit e kundërshtarës së tij demokratë në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton.
This is a witch hunt and it's a disgrace. It's a rigged witch hunt. It's a totally rigged deal.
There has been no collusion.
No collusion.
No obstruction.
Pa merr fund ky maksi i presidentit tani me raportin e Müllerit. Për ekspozen përgjigjet Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin.
Not quite yet. There is still the charge.
Ende jo, akuza për pengimin e drejtësisë kundër presidentit vazhdon të mbetet, edhe pse presidenti flet për shfaqsim total. Do të duhet të presim dhe të shohim se çfarë thot raporti komplet, por nëse demokratët do ta shohin atë ndonjëherë, mbetet çështja e hapur. Trump, që nga fillimi i ka cilësuar hetimet si gjueti i shtrigash, raporti i Müllerit tregon se ai ka qenë i sigurt se këto hetime nuk do ta prekin, nuk do të dëshmojnë asgjë. Raporti tregon se demokratët nuk është dashur ti përqendrojnë të gjitha përpjekjet në drejtim. Ai po ashtu tregon se kryetaria dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka pasur të drejtë kur është shprehur me rezerva për mundësinë e hedhjes së presidentit në votë besim.
Demokratët thonë se raporti i Müllerit nuk e shfaqson krejtësisht presidentin Trump. Te pjesa për pengimin e mundshëm të drejtësisë, raporti i Müllerit sipas interpretimit zyrtar nuk konstaton se presidenti ka kryer krim, por në të njëjtën kohë nuk e shfaqson atë. Demokratët këmbgulin që të gjitha gjetjet e raportit të bëhen publike.
Presim që prokurori i përgjithshëm ta publikojë raportin jo më larg se data 2 prill.
Dyshimet se Trump ka bashkëpunuar me Rusin e kanë përcjellë presidencën e tij nga fillimi. Shohim bashk një kronologji të shkurtër.
Donald Trump është betuar si presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara në janar të vitit 2017. Vetëm disa javë përpara se të merrte udhëheqjen e shtëpisë së bardhë, një raport i inteligjencës kombëtare të SBA-s ka konstatuar se Rusia ka udhëhequr operacione për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016 në favor të Trumpit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë zbuluar se Rusia ka kryer sulme kibernetike, ka pirateruar emailet e Partisë Demokratike dhe ka shpërndar lajme të rreme në mediat sociale. Drejtori i atëhershëm i FBI-s, James Comey, ka nisur një hetim fillestar të ndërhyrjes ruse. Në majtë të vitit 2017, Trump e ka shkarkuar Comey-n, dërsa disa ditë më vonë, zëvendës prokurori përgjithshëm Amerikan, Rod Rosenstein, e ka emruar Robert Müllerin, këshilltar të posaçëm për kryerjen e hetimeve të pavarura. Müller ka pasur mbështetjen e të dy partive. Gjatë punës së tij ai ka akuzuar 34 njerëz, përfshir 6 ishëndimës të Trumpit dhe disa rusë. Por asnjë nga këto akuza nuk është lidhur direkt me akuzat për bashkëpunimin midis fushatës së Trumpit dhe Moskës.
Çështja ka ndarë thellë shoqërinë dhe politikën amerikane. Analisti Thomas Greven nuk pret që konstatimet e Müllerit ta zbusin këtë polarizim.
Absolutely, and that is going to continue because
absolutisht, kjo do të vazhdojë. Nuk ekzistojnë prova të qarta për bashkëpunimin e presidentit Trump me Rusinë, por kjo nuk do të thotë se nuk ka bërë asgjë të keqe. Të gjitha akuzat kundër ish stafit të Trumpit dëshmojnë se ka diçka, por në anën tjetër edhe demokratët e kanë mbivlerësuar këtë diçka. Kanë pritur shumë që ajo diçka do të dëshmohej. Pra, e gjithë kjo afer për bashkëpunimin me Rusinë është edhe një shembull ndarjes së pabesueshme të politikës dhe shoqërisë amerikane. Mënyra se si politikanët amerikanë trajtojnë njëri tjetrin këto ditë është shumë e rrezikshme. Ajo hap rrugë për një bllokim total, për të cilën sistemi politik në Amerikë nuk është i përgatitur. Sistemi politik atje është i dizajnuar për kompromise, dhe kompromiset janë gjithnjë më të pamundshme, sepse aktorët politik në të dyja anët e konsiderojnë kundërshtarin si armik. Për këtë përketësim të narracionit politik, Trump duhet të fajsohet shumë. Por kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë faj. Ky narracion daton edhe para Trumpit, por ai e ka forcuar atë. Ai e ka larguar secilin që e ka sulmuar ose kritikuar. Kjo nuk është një kulturë politike, e cila mund të rezultojë me një stil të qeverisjes të dobishëm për vendin dhe popullin amerikan.
A governing style that is helpful to the country and to the American people.
Demokratët prej se kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, kanë rritur presionin mbi hetimet kundër shtëpisë së bardhë, por çfarë doli nga to? Përfundimi i hetimeve pa konstatimin se ka pasur bashkëpunim me Rusinë e forcon presidentin Trump për betejat që do të vinë, përfshir edhe fushatën e tij për rizgjedhje, ka shkruar gazeta New York Times. Megjithatë, sipas analistit Greven, është ende herët të flitet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara. dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.